Navbat endi erkin mikrofon eshittirishiga. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Namanganda hokim belgilagan narxda go'sht bor deydi, u yerdan qo'ng'iroq qilgan 70 yashar G'ulomjon aka.
Kechagi avval qilgan go'sht to'g'risida yerda o'zimning fikrim bildirmoqchi edim.
Ha, marhamat.
Masalan, bizni Chorsu bozorida masalan, qassoblar uyda go'sht chiqadi. Shiyalik go'shti 13 ming, 14 ming beradi. Tushundingizmi? Qassoblar uyda go'shti so'yib chiqib, bozorga chiqib sotadi. Ya'ni Chorsu bozorimizda shu shiyalik go'sht 800 gram TL bo'ladi, 200 gramga yaqin shiyal bo'ladi. Shuni 13 ming, 14 mingdan beradi. Har kuni. Unda hali shiyasiz go'sht olaman degan odam bo'lsa, 15 mingdan 17 minggacha. Har kuni biz bozor aylanamiz, narx navoni ko'ramiz. Endi Nasir Zokir aytadilar, 17 mingdan 22 minggacha deydilar. Endi bu sal bozorni aylanib ko'rsangiz bo'ladi deb demoqchiman.
Ha, demak, sizning aytishingizcha o'sha hokimiyat belgilagan narxdan go'sht bor.
Ha, bor. U undan ham endi o'rtacha 13 ming, 14 mingda shiyalik go'sht. Ha, shiyalik yo'g'i masalan 15 mingdan 17 minggacha. Endi Nasir Zokir aytganlar, supermarketga borarlar-da 17 mingdan 25 ming, 22 minggacha. Endi u supermarket deganimizda nima tushunishimiz kerak? Masalan, supermarket xo'jayini Behon bozoriga keladi-da 10 ming narsani olib borib, do'koniga og'bog'ini pardoz qiladi-da 25 ming narx qo'yadi. Borganlar oladiganlar o'lib ketaveradi-da. Nima shuni tushundingizmi? Respublikamiz bo'yicha bizda eng arzon narx navo bizda. Aytaylik, umumiy ovqatlanish xonalarida, oshxonalar, restoranlarda, boshqalarda. Shu gapimiz endi, boshqa gapimiz yo'q.
Masalan, mana o'zingiz mana oyligingiz ko'taradimi shunday go'sht olishga?
Menimi?
Ha.
Endi rostini aytsam, bir oyda 2 marta go'sht olaman. Pensionerman-da.
Avvalroq hokim Bahodir Yusupov o'tgan hafta viloyatdagi 600 ga yaqin qassobni yig'ib, ularga go'sht narxini tushirishni, bozorda 17-20 ming so'mdan sotilayotgan mol go'shtini 12-14 ming so'mga sotishni tavsiya qilgan, lekin mahalliy aholi bu narxda go'sht yo'qligini aytgan edi. Qoraqalpog'istonlik fermer esa Murod deb tanishtirgan Qoraqalpog'istonlik fermer esa qo'y mol boqish uchun yetarli yer yo'qligi bois o'z fermasini yopishga majbur bo'lganini gapiradi.
Ha, mana bu go'sht qimmatlayapti deb kunda aytyapsizlar, shu eshitaman sizlarni ham men shu qutdan bo'yam. Men bu fikrlarimni aytmoqchi edim-da.
Ha, marhamat.
Men ham bu fermer bo'ldim-da avval. Chorva fermer bo'lganman. So'ng yopib tashlaganman, tugatganman-da xo'jalikni.
Sizni o'zingiz nimaga yoptingiz fermer xo'jaligingizni?
Men ham shu joy yo'q, baqadigan joy yo'q. Beradigan yer ozgina, unga o'xshmaydi, chidamaydi ol. Chorvaga beradigan yer ozda, u yerda qo'y keng dala yerda bo'lmasa, o'xshar, chidamaydi axir qo'yga. Aytib o'tirman, bir qaramal, bitta qaramalga beradigan yerni 10 qo'yga ajratib qo'yibdi. Shu bo'yicha hisob kitob qiladi. Uning 10 ta og'zi bor axir bitta qaramalning yeydigan joyini 10 ta og'zi bilan yeydi axir ular. Uni o'ylamaydi hech qaysi, tushuntirolmay qo'ydim, men shunday buyruq bor deydi, bo'ldi, tamam.
Ya'ni sizningcha go'sht narxi qimmatlanishi shu bilan bog'liq?
Ha, xalqda mol yo'q. Bozor to'ldirib turgan mol yo'q. Hamma sotib bo'lgan, keragini olib qoldi, bir qismiga bir ehtiyoji bo'lmasa sotishni ham xohlashmaydigan bo'ldi odamlar hozir.
Sizlarning Qoraqalpog'istonda nechta hozir 1 kilo go'sht nechta Qoraqalpog'istonda?
Xo'jaylida 14. Xo'jayli bozorida.
Xo'jayli bozorida 14 ming so'm.
Ha, shuda shunga ko'tarildi.
Lekin nisbatan arzon ekan boshqa
viloyatlarga. Ha, boshqalarga qaraganda arzon. Hali ham shundada xalqda amallab bu yoqda mol bor. Avval bundan ham ko'p bo'lardi-da bu yerlarda. Hozir shu darajaga yetdi, azayib boryapti-da, azayib boryapti. Asosiy muammo yer yo'q, mol boqadigan joy yo'q-da.
Qoraqalpog'istonning yana bir dehqon suv yo'qligi, qurg'oqchilik bois hosil xavf ostida turganini aytadi.
Yerni suvarish kerak, suv kelmaganda bizlarga 45 kun bo'ldi suv kelmaganda-da. 45 kun bo'ldi-da, eshitayapsizmi?
Yeringiz bormi? Nima ekkansiz?
Suv, g'ovush ekdik, qontarvoz, pomidor.
Suv qanday keladi sizlarga?
Suv nasos bilan keladi, nasos bilan.
Nimaga suv kimik oldi?
Su daryada su yok. Daryada az su yok. Daryada azdı o dar.
Yani bana bir ay su yok diye hepsi ikin tikinde mi böyle yaptı?
İkin tikinde tüm buradan bir hafta burun canlı, bir hafta demez 3-4 gün burun buradan canlı ısı oldu bu 10 gün, 15 gün canlı olarak. Su hakkında ikin tikinde kurap başladı. Yer, bıyakta, uyak taraflarda yer kranlarla sular tatılıp gitti de yer kranlarla çıkıp atıyor. Yerin teyinde.
Şimdi ne bakmak istiyorlar?
Şimdi vadovoz bile yani şiştirge plakka koyup getir su. Maşin bile. Maşin yıldı. Şunu bile emirle bakıyorum.
Samarkanddan qo'ng'iroq qilgan Xolisbek esa O'zbekistonda axborot yo'qligidan tashvishda.
Oldin masalan, O'zbekistonda masalan o'qir edik, har xil dizi, yoshlik, O'zbekiston adabiyot va san'ati, yoshlilinchi, mushtum, gazetalar, jurnal, yoki markaziy gazetalarda masalan Pravda, Izvestiya, literaturniy gazetalar. Keyin masalan O'zbekiston televideniyasida ham dolzarb mavzu eshitishlar, oshkora guruhda eshitishlar, ko'rsatuvlar bor edi. Masalan hayot quvonchlari va tashvishlari, keyin ochiqchasiga gaplashaylik, hatto hayot, o'tkir, keyin o'tkir jurnalistika bor edi, qalam o'tkir jurnalistlarda. Hozir masalan mustaqillik davrida man o'zim o'zbek nimagadir axborot ochligi yuzaga keldi. O'sha eshittirishlardan, ko'rsatuvlardan nimagadir hozir ba'zi yo'q, masalan televideniya, o'sha gazetalar ham yo'qolib ketdi desak, o'sha gazetalar ham, matbuotlar ham. Informatsiyaning ochligi yuzaga keldi-da, nimagadir hozir faz yo'q, masalan o'sha davrda oddiy bir axborotni ko'rsagan nimagadir faz bilan qandaydir bir kutib uzoq sog'inib ko'rar edik. Hozir televideniyadan hozir davlat nazorati ekanligi masalan yaqqol ko'rinib turibdi.
Sovet davrida ham seriallar, sovet davrida ham matbuot davlat nazorati deydi-ku.
Ha, to'g'ri, men keyingi yillar nazarda tutyapman aka, qayta qo'shib demokratiya 85-91 yillarida baribir sovet davriga nisbatan masalan oshkoralik hech bo'lmasa o'shaning 1% ham o'sha ko'rsatuvlar nimagadir oshkoralik, to'g'ri sovet davlat nazoratida senzura bor edi, lekin o'sha davrga nisbatan o'z mustaqillik davriga o'sha davr nimadir o'sha matbuot erkin ozgina bor edi, ma'lum 1% bo'lsa ham aka 5-6% bo'lsa ham.
Endi hozir ham mana gazetalar chiqyapti O'zbekistonda.
Lekin masalan oldin kitagan masalan olmasa millionlab tirajda chiqar edi, masalan o'zbekiston adabiyoti va san'ati hozir umuman matbuot do'konlarda yo'qolib ketdi. Masalan gazeta jurnallar bitta tuyaning karmoniga nima yuk bo'lardi o'shaning, masalan bitta sonni nimasi tiraji, masalan hozir matbuot do'konlar unaqa gazeta o'qish ham degan narsalar umuman yo'qolib ketdi desak bo'lardida.
Aziz tinglovchi, bildirilayotgan bu fikrlar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Bu Ozodlik radiosi.